Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 16 траўня. Нашыя тэмы. Загінуў камандзір гроты беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага Павел Волат. Алімпійскія гульні 2026 і 2028 года не пакажуць у Беларусі і Расіі. Беларусьбанк забараніў здымаць грошы з картак віза небеларускіх банкаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціхануўская адрэагавала на гібель ва Украіне беларускага байца. У баі за вызваленне ад расіян аднаго з украінскіх населеных пунктаў загінуў камандзір роты беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага Павел Волат. Ён ваяваў за Украіну з 2016 года. Смерць любога беларуса – велізарная трагедыя для ўсіх нас, піша Ціхануўская. Мае шчырыя спачуванні яго родным, блізкім, сябрам і пабрацімам. Светлана Ціхануўская нагадвае, што сёлета у баях за Украіну загінулі ўжо 6 беларусаў. Усе яны героі, а героі назаўжды застаюцца ў памяці людзей, адзначае палітык. Раней у баях за Украіну загінулі байцы беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага, Ілля Хрэнаў і Зміцер Апанасовіч. Яшчэ трое загінулых беларусаў служылі ва ўкраінскіх падраздзяленнях: Зміцер Рубашэўскі, Аляксей Скобля і Канстантін Дзюйбайла. Скобля служыў у элітным украінскім спецпадраздзяленні, пасмяротна ён узнагароджаны зоркай Героя Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі і Расіі не пакажуць алімпійскія гульні 2026 і 2028 года. Міжнародны алімпійскі камітэт не дапусціў гэтыя дзве краіны да ўдзелу ў тэндэры на набыццё тэлевізійных правоў для паказу алімпійскіх гульняў з Мілана і Лос-Анджэлеса. Падача тэндэрных дакументаў адбывалася да 25 красавіка. Беларусы могуць застацца без тэлетрансляцыі летніх і зімовых алімпійскіх гульняў на працягу як мінімум 4 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусьбанк з 16 траўня забараніў здымаць у сваіх банкаматах грошы гатоўкай з картак віза банкаў нерэзідэнтаў. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале банка. Адзначаецца, што гэта часовая мера, прычыны такой забароны не раскрываюцца. Дарэчы, на пачатку траўня такую ж меру ўвёў прыёрбанк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 красавіка суд Ленінскага района Гродна прызнаў экстрэмісцкай прадукцыяй сайт «Мост», яго суполкі ў соцсетках ВКонтакте і Фейсбуку, а таксама канал у Тэлеграм. Гэты сайт робяць беларускія журналісты, якія праз палітычную пазіцыю былі вымушаны эміграваць у польскі Беласток. Яны пішуць пра падзеі, якія адбываюцца на скрыжаванні Беларусі і Польшчы. Праекту 4 месяцы. Галоўны рэдактар «Мост» Руслан Кулевіч у каментары прэс-службе «БАШ» назваў рашэнне чаканым. Сёння прадукцыя большасці па-сапраўднаму прафесійных беларускіх СМІ прызнана экстрэмісцкай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гамельчука і Івана Чарнаморшынку асудзілі на год калоніі агульнага рэжыму. Такі прысуд вынес суддзя савецкага раёна Гомеля Аляксандр Мохараў, паведамляюць праваабаронцы. Чарнаморшынку абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўным удзелі ў іх. Нагодай стаў яго пост у адным з тэлеграм-каналаў у 2020 годзе «Падпальваем табакеркі».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.